Også hjertelig velkommen fra mig til jer, som har rejst igennem det gode solskinsvejr. De fleste af jer har kørt igennem Sjælland en dag for at komme til Næstved. Det er jeg super taknemmelig over, så tusind tak for det. Da Berit hun spurgte, da det blev planlagt, at vi skulle have en docentforelæsning, vil jeg sige, så siger så Berit, jamen, hvad handler det her egentlig lidt om? Og så siger Berit, jamen, det handler lidt om, at du skal fortælle lidt om dig selv. Så tænker jeg, fedt, det gør jeg. Så jeg siger ja, så nu vil jeg fortælle lidt om mig selv. Og måden, at jeg vil starte på, det er at fortælle jer en lille historie. Historien, den hedder Historien om en tåre. Den unge pige bøjede hovedet. Øjnene blev blanke, og lyset glimtede i øjets tårespejl. Tåren trillede langsomt ned af kindens runding og slap fri ved hagens faste linje og faldt ned på cafébordets blanke marmorplade. Den lå der som en lille klar dråbe. Tårer fulgte på tårer, til der på marmorbordets hvide overflade var et lille tårespejl. Den unge pige tog sit lommetørklæde op, tørrede sine øjne, rejste sig og forlod caféen. Lidt senere så kom en videnskabsmand forbi. Han satte sig ved bordet, så tårespejlet og tænkte, hvad er dog det? Han tog en dråbe op i et lille klart glas og bar det hen til sit laboratorium. Her blev tåren vejet, undersøgt efter alle de nyeste videnskabelige metoder. Og til sidst så erklærede videnskabsmanden tilfreds, det er det klare vand med en 0,9% natriumklorid opløsning. En anden videnskabsmand så også tårne på cafébordets marmorplade og tænkte, hvad må det? Kan det være tårer? Er det tårne fra en ung pige, som har fået at vide, at hendes elskede har været hende utro og har forladt hende? Eller er det tårne, hun har grædt, da hun får at vide, at hendes elskede angrer og beder hende tilgive og ønsker at vende tilbage? Kan vide, om disse tårer er grædt af lykke eller af sorg? Tænk at kende til at forstå den menneskelige historie og de oplevelser, der ligger bag. For man kan jo spørge sig selv, hvad er en tåre? Er det den materielle virkelighed, det saltholdige vand, eller er det tanker og følelser, der skaber det saltholdige vand? Den virkelighed, der skaber tårne, det er den type menneskelig virkelighed, kvalitativ forskningsmetoder, de beskæftiger sig med, og det er det, der interesserer mig. Og hermed starter jo så min videnskabelige rejse med historien om en tåre. Det er det er min første videnskabelige publikation, der starter på den her måde. Startet som Master of Science på Lunds Universitet. Bente og jeg, vi har modtaget rigtig mange komplimenter og tilbagemeldinger på den her lille artikel, fordi den egentlig havde som formål at vise sådan helt eksemplarisk, helt lavpraktisk, hvad er forskellen på det, jeg forsker kvantitativt med tal, ting, der kan måles, vejes og tælles, og alt det, der kan menes, føles og man kan have holdninger om. Og jeg forstår også, at det er en artikel, vi stadig bruger, så især tak til dig, Manolis. I 2002 så ringede Hans Lund. Hans Lund, han er nuværende professor ved Bergen Universitet, og har i mange år været en meget skattet videnskabelig fysioterapeut, der har været kendt inden for både ergo- og fysioterapeutiske kredse. Han sad sammen med Bente Daneskjold Samsø og Kirsten Aulund, og de redigerede bogen, der hed Klinisk Rheumatologi for Ergo- og Fysioterapeuter. Det var en sen eftermiddag, og da jeg svarede, så siger han så, shit, Jeanette, det er lidt pinligt at skal ringe til dig og sige det her, men vi har faktisk skrevet en bog, hvor vi har glemt dig. Så siger Hans, det er sgu ikke særlig heldigt. Og så siger han, nej, det er det ikke. Og Hans er jo sådan meget pæn herre, så det er sjældent, at han kaster sig ud i den her form for hvad hedder det, formulering. Men han siger, altså, vi har fuldstændig glemt det med etikken, og vi har en deadline på trykkeriet om 10 dage. Kan du fikse det? Så tænkte jeg jo så, siger Hans, det kan jeg vel nok. Og det der med at glemme etikken i en hektisk hverdag, det er jo velkendt for rigtig mange, så yes, det kan jeg godt. 5 dage efter, så fik de et udkast. Og det blev så uden kommentar taget til sig og kom i trykken. Og siden det er der jo så fuldt, som Berit også fortæller, en pokkers masse publikationer. I 2001, der blev jeg så master ved Lunds Universitet. Kort tid efter, så fik jeg, eller straks efter, så fik jeg et stipendium. Men det faldt sammen med, at jeg lige var blevet nybagt mor til Sapna. Nybagt og nybagt. Hun var faktisk bagt i Indien, for jeg adopterede hende. Men det betød i hvert fald, at min tid var, altså i mit perspektiv var det langt vigtigere at bruge min tid på hende, end det var at læse videre. Men jeg gik jo med tanken og synes alligevel, det var spændende, kunne jeg komme videre den vej. Og nogle få år senere, så sendte jeg sådan en projektbeskrivelse til Lunds Universitet, og straks efter blev jeg optaget. Det var noget overraskende, fordi jeg havde ikke rigtig fået søgt noget økonomi. Jeg havde heller ikke helt fået talt med min ledelse om det. Men jeg havde en ubærlig lyst til at blive klogere og lære noget mere og træde ind i videnskabens verden. Så i 1. oktober 2005, der startede jeg et fuldtidsstudie som doktorand ved Lunds Universitet. Jeg havde planlagt det som et 6-års deltidsstudie, men så mødte jeg Frank. Og så kom der til at ske det, at min interesse igen flyttede sig. Så jeg blev forelsket, jeg blev bonusmor til 3 piger. Den ene er desværre syg, så derfor så havde jeg sådan 3 små år, hvor jeg var ude af studiet for at hellige mig familien. Men på studiet, der startede jeg med at læse mig teoretisk klog på etik, for derefter at blive klog på mine kollegaers praksisfortællinger om deres etiske forholdelser i fysioterapeutisk praksis. Jeg interviewede 21 fysioterapeuter 2 gange i privat praksis. Det var et fantastisk privilegie at lytte til mine kollegaer. Jeg bad dem at fortælle om dels det bedste fysioterapi, de nogensinde har lavet, der hvor man har siddet tilbage og tænker, hold kæft, hvor er jeg god. Altså, hvis folk bare var som mig, hvor svært kunne det være? Og fortællinger om, shit, den der idé, jeg havde engang med at have været blevet bogholder, den skulle jeg måske alligevel have holdt lidt fast i, fordi det her er simpelthen det frygteligste, jeg nogensinde har lagt navn til. Og hvilke fortællinger? Mange gange så sad jeg tilbage med en følelse af total stolthed. Tænk at have så fagligt og så etisk refleksive kollegaer. Bare det var mig, der havde været patienten. Måske helt uden at have fejlet noget. Og indimellem så sad jeg og tænkte, shit, hvad gør jeg lige med den her viden? Bør jeg melde en kollega for at være fagligt og etisk ureflekteret, eller for at have en praksis, der egentlig er fyldt med ulovlige handlinger? Hvem skal man melde det til, og hvad skal jeg gøre? Og indimellem så sad jeg tilbageholdt tilbageholdt åndedræt over spektakulære situationer. Og især husker jeg en fortælling om en fysioterapeut, som er sammen med en patient inde i et lokale, hvor patienten forsøger så at forgribe sig på hende. Ja, faktisk så forsøgte han at voldtage hende. Meget snarrådet fik den her fysioterapeut tænkt sig klogt og hurtigt om, formår at vriste sig fri og gå hen, eller springe hen til vinduet, som er på klem, få det åbnet og springe ud. Og andre gange, så sad jeg tilbage med tårer i øjnene over de skæbne fortællinger, praksis også er fyldt med. Så samlet, så fik jeg analyseret alle de her fortællinger med hjælp af Malte Ruds systematiske tekstkondensering og fik dem publiceret. Begge artikler falder ind under det kvalitative paradigme, men i dag, der vil jeg måske sætte lidt andre spørgsmålstegn ved min metodologiske tilgang. Som fysioterapeut er jeg rundet af naturvidenskaben. En tro på, at verden den er derude, at den kan tælles, at den kan måles, og den kan vejes, og den kan give klare sandhedssvar. Og det betyder, at mit daværende udgangspunkt for at forstå fortællingerne, det var, at selvfølgelig er der etiske situationer, hvor svært kan det være. De er derude, det handler om at finde dem, og det handler om at beskrive dem. Men den opfattelse har jeg ikke længere. For på et tidspunkt, så stod jeg ind i Paul Ricoeur. Ikke sådan fysisk, men sådan mere en overført betydning. Han er fransk, eller var fransk filosof og sprogforsker, og en ny forståelse for at forstå fortællinger åbenbarer sig for mig. Ricoeurs grundantagelse det er, at mennesket det lever i relationer til andre mennesker. Jeg skal lige finde den her pil. Der. Vi er født ind i en samfundsmæssig sammenhæng. Dagligdagen den foregår i samspil med andre. Mennesker forstår vi hinanden ud fra en, som mennesker forstår vi hinanden ud fra en fælles livsform, hvor erfaringer er flettet sammen med oplevelser. Fællesskaber, de udvikles ved, at vi sammen med andre udvikler erfaringer. Se bare vores faglige fællesskaber, som jo er fyldt med fortællinger om vores erfaringer. Dermed bliver erfaringer et vigtigt grundlag for menneskers liv. Erfaringer, som kan formidles gennem fortælling. Og Ricoeurs pointe den er, at den tid, vi lever i, den bliver fremmed og ubegribelig for os, hvis vi forsøger at forstå den, uden at det sker gennem historie og fortælling. Fortællingens sprogform er en måde, vi dagligt taler på. Vores dagligdagssprog er nuanceret, og den har en udtryksrigdom, der kan være med til at gøre menings- og betydningshorisonter synlige, og hvor oplevelser og erfaringer på den her måde bliver offentligt tilgængelige. Sproget er med til at åbne verden, som vi har sammen, og ved at noget bliver fortalt, så kommer det til afstand fra kroppen, og som Løgstrup han siger, så kan den her afstand fra kroppen give rum for forståelse. Så en fortælling, den indeholder en fortolkning af menneskers virkelighed. Derfor er en fortælling ikke blot en kopi af virkeligheden, af det, der er sket, eller en ren beskrivelse af det, vi mente, der skete, men det er altid vores egen fortolkning af verden, eller vores egen fortolkning af det, der skete, som vi kan fortælle om. Ricoeur, han taler derfor om, at en fortælling, den har en dobbelt reference, at det nemlig både refererer til fortælling til det, der skete, til den virkelige verden, men også til en fortolket verden. Og så er det, jeg bliver tændt, og jeg ved godt, det lyder helt vildt langhåret, men det gør jeg bare. Så med sådan et etisk, teoretisk perspektiv, så tager jeg alle mine 42 interview fyldt med gode fortællinger og forsøger at genanalysere dem på ny, og nu med Ricoeur i hånden ind i de her fortællinger. Og så sker der det, at en ny artikel publiceres. Dermed så ændrer min forståelse sig jo også om, at etik det ikke bare er noget, der findes derude. Det er noget, der findes i de her fælles fortolkede forståelsesrammer, som den interviewede og jeg sammen finder. Enten fortolket ud fra en horisontsammensmeltning af vores fælles sådan common sense forståelse, eller også med base i et bevidst teoretisk blik. Så jeg flytter mig, hedder det. Jeg flytter mig videre ved Gud. For jeg møder Michel Foucault, heller ikke sådan fysisk. Men Ricoeur, han skubber mig videre i min nysgerrighed på at finde efter nye måder at forstå, hvordan kan man se fortællinger på. Og så er det jo, jeg bliver introduceret til Michel Foucault. Foucault, han er en fransk filosof og idéteoretiker. Han var professor i tankesystemernes historie. Det synes jeg lyder helt vildt blæret at kunne have været professor i det. Og han anses som postmodernist og poststrukturalist. Og det grundlæggende ved hans forfatterskab, det er, at intet er universelt. Selv mennesket har ikke en ahistorisk evig natur, men vi er et resultat af historien. Foucault, han ser kroppen som det mest grundlæggende ved mennesket. Og det er jo nok det, der gør, at jeg som fysioterapeut bliver så inspireret af ham. Helt centralt i hans tankesæt er begrebet magt. Foucault, han anskuer magt langt ud over det her med at herske med vold eller have et topstyret diktat. Kort fortalt, og det er sindssygt kort fortalt, så ser Foucault magt som forskellige former for teknologier, styringsteknologier. Og han fokuserer på, hvad de her styringsteknologier de gør ved mennesker. Han analyserer magtens former frem gennem de modstandskampe, der bevæger dem, eller der bekæmper dem. Og det er kampe mod undertrykkelse, det er kampe mod udbytning, og det er kampe mod subjektiveringer. En subjektivering, det er en form for magt. En form for magt, hvor det enkelte menneske tildeles en identitet eller en natur, hvad enten man har syntes om det eller ej. Det er egentlig ikke noget, man selv bestemmer. Det er noget, andre eller andet gør ved en. Sindssyge er et eksempel på en subjektivering. Tidligere der mente man, at sindssyge det var nogle meget værdifulde mennesker i et samfund, fordi de havde en meget tæt connect til guderne. I det moderne samfund ser vi det ikke sådan. Vi tænker, at sindssyge mennesker er nogle mærkelige nogen, de er nogle farlige nogen, og allerhelst så spærer vi dem inden, fordi de er ikke ligesom os. Med det her teoretiske blik tager jeg så fat i alle mine fortællinger igen. Og jeg vil sige, det her, jeg begynder at følge kappen sådan lidt uden her. Men færre nu med det. Og i det her Foucault-blik, så bliver det jo tydeligt om, hvad fysioterapi egentlig i det hele taget drejer sig om. Det drejer sig jo om, for fysioterapeuten, at få borgeren og patienten til at forstå, hvad fysioterapi er, som fysioterapeuten selv ser det. Fortællinger viser, at fysioterapeuter de finder det fagligt og etisk rigtig vigtigt, at patienten selv forstår, hvad patienten selv fejler. Vi er fuldstændig pjattet med at forklare, hvordan at en lidelse den er opstået. Vi tegner, vi fortæller, vi har skabeloner, vi har plancher, vi har modeller, eksempelvis for, hvordan knæet er bygget op. Vi tager den ned af hylden, og vi viser den, og vi arbejder med den, og prøver at forklare patienten, hvordan at de skal forstå det her knæ. Og vi bliver ved, og vi bliver ved, og vi bliver ved. Og de gode patienter, det er dem, der lytter, og det er dem, der lader sig føre, måske ligefrem forføre, ind i fysioterapeutens forståelse af, hvad og hvordan man skal behandle sit dårlige knæ. De andre, dem der ikke orker at lytte, dem som ikke gider høre det der besværlige noget, de synes fysioterapeuterne, de synes man skal gøre, det er dem, som fysioterapeuterne kalder for de besværlige patienter. Det er typisk patienter, som er lettere kognitivt skadet, det må de jo være, siden de ikke forstår, hvad vi siger. Det er de overvægtige, som ikke gider at rende rundt og tabe sig. Det er rygerne, som af en eller anden grund slet ikke har fattet, at det er usundt at ryge. Eller også er det folk af anden etnisk herkomst, som slet ikke har en forståelse for, hvad sundhed er på samme måde, som vi har. Men hvad er det, mon, der gør, at fysioterapeuter de handler på den her måde? Og i et Foucault-perspektiv, så kan det forklares ud fra de styringsmekanismer, der stille og roligt, ganske blidt og fuldstændig blindt, forfører fysioterapeuterne ind i nogle forståelser om, hvad det rigtige og det gode fysioterapi er. Så her i Foucault-perspektiv, så vil man jo sige, at det er samfundets tavse ideologi om, at det er bedst for folk at træne sig ud af deres egen lidelser. Fordi det der med at træne, det koster jo ikke samfundet noget. Og jo flere vi kan få til at træne selv, jo flere vi kan få til at behandle sig selv, des mindre træk er der på de offentlige ydelser. Og dermed så taler vi os stille og roligt og solidt ind i en minimalstatsforståelse, og det vi også kalder neoliberalisme. Så kan man selvfølgelig sidde her på bænken og tænke, ja, Jeanette, hun sagde jo, hun havde interviewet fysioterapeuter fra privatpraksis. Det kunne jo være, det så anderledes ud i det offentlige. Men jeg tænker, I kender svarene selv. For forskningen viser, at alle sundhedsprofessionelle, de ynder og disciplinere deres patienter ind i deres selvforståelse om, hvordan at man skal handle. Så det at anlægge et fokusk blik ned over de her fortællinger, det vil jo så sige, at man får blik for de her gældende normer, standarder, kontrolsystemer, retningslinjer, styringsteknologier og hvad der i øvrigt er, der bliver lagt ned over os. Og jeg er ret sikker på, at dem, der har mødt mig i vores tætte relationer her på Professionshøjskolen Absalon, har luret det her. Men det gav også muligheden for at producere den absolut sidste artikel i min afhandling. Det der, det kommer det sjove. Man kan vise den. Den er rent faktisk publiceret som en lille bog. Men med baggrund i naturvidenskaben, i pseudofeminologien, vil jeg nok kalde det, jeg lavede omkring Malterud, i hermeneutikken og i den socialkonstruktivistiske verden, så forsøger jeg også stille og roligt at træde ind på Professionshøjskolen Sjælland, nu Absalon, i min rolle som docent. Og en docents første opgave, det er Hvad er udfordringerne i den her setting? Og det er så her, hvor jeg har mistet min lille pil. For det skulle jeg ikke miste. Der var den. For når jeg kigger på det her forskningsmiljø, jeg er blevet docent for, så ser jeg det jo bevæge sig i en ufattelig, kan man sige, en stærkt, hvor stærke kræfter har ufattelig og nærmest uendelig lyst til at trække det i hver sin retning. Nogle gange er det lidt i samme retning, snakker vi også om, eller taler Berit også om, og nogle gange er det jo i fuldstændig modsat rettede retninger, at de her kræfter, de trækker i vores forskningsmiljø. Den første kraft, jeg vil tale om her, det er det, jeg kalder forskningsmagneten. Det er den her kraft om, at det er sandelig ikke tilfældigt, at professionshøjskolerne har fået midler til at dyrke forskning og udvikling for. Det er fordi, at vi kan hamle op med universiteterne, både nationalt og internationalt. Og her i, der ligger jo indlejret en tro på, at man kan først blive rigtig professionel og videnskabelig, når man har publiceret forskningsartikler, rigtig mange af dem, i de fuldstændig rigtige tidsskrifter, på de helt rigtige lister, på den helt rigtige tid. Den her magnet, den er stærk. For den handler jo om, at professionshøjskolerne gerne vil profilere sig. Og selvfølgelig vil Absalon også det. Det er klart. Det handler om at vise baronerne inde i fondene, at vi skam også er i stand til at drive projekter frem. Vi også kan styre dem igennem gennemførelsesfase til publicerbart slutprodukt til aftalte deadlines inden for den aftalte økonomiske ramme. Så det er en meget, meget stærk kraft, der trækker i os. Og når vi ser på vores evalueringsmål for forumiljøerne, så er det her jo det første evalueringsmål. Det er, hvor mange artikler har I publiceret, og har I publiceret dem i de rigtige tidsskrifter. Nu er det så sådan, at jeg går på et kursus. Det er måske en uddannelse, kan man kalde det. Det er Copenhagen Business School, der laver et forskningslederkursus. Og de siger, at det tager 5 til 10 år. At skaffe et solidt miljø, som rent faktisk kan begynde at producere solide mængder af artikler. Det forhindrer sig ikke i at tro, og det forhindrer sig ikke i at håbe, og det forhindrer sig ikke i at gøre, og det er det, vi gør. Den anden magnet, det er relevansmagneten. Fordi ifølge bekendtgørelsen, så skal UC-sektoren levere anvendelsesorienteret forskning, i modsætning til grundforskning. Det er en svær størrelse, for fordi forskellige paradigmetilgange ser forskelligt på, hvad der er anvendelsesorienteret og hvad der er grundforskning. Så vi har sat os ned i mit lille team, og så har vi besluttet os for, hvad vi synes, det er. Det kan man jo synes godt om, og det kan man synes mindre heldigt om, men på en eller anden måde har vi fået en holdning. Og vi har positioneret os i den forståelse af, at anvendelsesorienteret forskning, det er noget, som udvikles sammen med praksis. Noget, der skal bruges her og nu, eller på lidt længere sigt, af folk, der udgør eller rammesætter praksis. Og det vil jeg så komme ind på nærmere, hvordan vi gør det her senere. Men for at være anvendelsesorienteret i praksis, så kræver det jo, at vi i FOU-teamet møder praksis. Så jeg har så prioriteret, at vi bruger noget tid til det her relationsarbejde for at få et samarbejde og nogle forskningsprojekter op at stå med praksis. Så Jan og jeg, vi har sammen med fysioterapeuternes faglige selskab for onkologi og palliation faktisk udviklet det, jeg vil kalde et roadshow. Kan man ikke gøre det? Hvor vi netværker med palliativ arbejdende fysioterapeuter. Og det er for at få en finger på pulsen om, hvad rører sig derude på hospice, på hospitalerne, i kommunerne. Hvad er det, de gør? Men vi er jo fysioterapeuter, så Line og Mette, de hopper rundt i det ergoterapeutiske palliative netværk, for at de på den måde kan få en fornemmelse af, hvad er det, der sker inden for ergoterapi, og hvordan kan vi sikre os, at den viden kommer ind i vores forskningsprojekter. Nina og Erik har været i tæt dialog med Næstved Kommune, for sammen med Næstved Kommune formulerer et rigtig stort forskningsprojekt omkring måden, hvorpå vi stimulerer og motiverer nydanskere til at lære dansk sprog og kultur inden for et sundhedsfremmende perspektiv. Og det her projekt omkring Næstved Kommune faktisk rigtig interessant, fordi der har det for Nina og Erik fået formået at skrive kommunen ind som styregruppe, eller som en væsentlig aktør i styregruppen, som jo betyder, at de har fået ansvar for det her projekt. Og når man har fået ansvar for at styre projekter igennem, så fremmer det sandsynligheden for, at kommunen implementerer projektets resultater i den dagligdag, der kommer. Det tænker vi er anvendelsesorienteret. Altså hvis kommunen vel og mærke synes om de her outcome, vi kommer med. Den sidste magnet, det er Professionshøjskolen Absalon-magneten. Og det er ikke den sidste, men det er den tredje, undskyld. Det er jo en magnet, der er lidt svært at komme udenom. Fordi at FOU er jo placeret i en uddannelsesinstitution, som Berit fint indleder med at sige. Det er studieordninger, det er læringsmål, det er skemalogikker, og det er årshjul, som er styrende for, hvordan at vi skal tænke. Medarbejdere, der er primært ansat i FOU, de skal selvfølgelig også følge uddannelsens, eller hvad hedder det, uddannelseslogikken. Eksempelvis skal vi som forskere holde ferie i forhold til uddannelsens ferie. Det kan være rigtig praktisk for uddannelsen, men det kan være rigtig upraktisk for forskere. Så det er en logik, der ikke kan som jo indimellem er nødt til at udfordre. Ledelseslaget over FOU har som primær opgave at lave grunduddannelse, sekundært måske at lave EVU, og slutligt at få det her forskning og udvikling sat rigtig godt i gang. Men ledelseslaget har heller ikke formelle forskningskompetencer, og det gør jo selvfølgelig også, at vi indimellem får nogle problemstillinger. Jeg vil godt understrege, at det her det er jo ikke kun noget, der er på professionshøjskolen, det er noget, der er generelt for hele UC-sektoren. Det er ikke mange år siden, at det her forskning og udvikling, det sådan blev opfundet i UC-sektoren. Så er der ikke rigtig nogen, vi plejer hos os. Selv de simpleste forskningsprocedurer, det er nogen, vi skal udvikle hver eneste gang et nyt spørgsmål dukker op. Og det betyder jo, at vi asfalterer vejen, mens vi går, som det hedder. Og det er rigtig spændende for nogle af os. Andre af os bliver sindssygt frustrerende. Og andre igen, vi bliver fuldstændig tabt og drænet for motivation. Men jeg synes, at vi finder en vej at gå i det her miljø. Vejen er indimellem bumpet og rigtig, rigtig knudet og fyldt med rigtig, rigtig mange kroge og snoninger. Men jeg fornemmer, som Berit også siger, at vi er på vej ind i at finde en fælles vej. Det er vigtigt, at vi gør det, fordi den sidste magnet, det er samfundsmagneten. Det kalder jeg den. Jeg vidste ikke rigtig, hvad det ellers skulle kalde den. Men det er den her brede, uklare, forholdsvis udefinerede kraft. Og her ser jeg universiteterne som den vigtigste agent. Fra skattemidler, det vil sige, det er de penge, som grundlægger forskning og udviklingsmiljøet, de er taget fra universiteternes bevillinger. Og det betyder, at universiteterne de føler, at de har mistet nogle penge. Der er nogen, der har kommet og taget dem, og det er UC'erne, der har det. Og fra min deltagelse på det her forskningslederkursus på CBS, så ser jeg, at det er meget, meget tydeligt, at folk fra universiteterne har et yderst stift blik rettet på UC-sektorens håndtering af deres midler, som man oplever det. Så de nærmest bare venter på, at vi fejler. Og når det så falder sammen med, at vi er i en tid, hvor samfundet generelt er optaget af det offentliges håndtering af midler, så tænker jeg, at det er rigtig, rigtig vigtigt og sindssygt afgørende, at vi begynder at prioritere forskning og udvikling for alvor i UC-sektoren. Så det fører mig så over i, hvordan kommer vi så ned i det, vi gør i vores mindre FOU-miljø. Og det er jo så det, I kan se, en form for balancegang. Men for at undgå alt for meget usikkerhed, så valgte jeg hurtigt at samle nogle ergo og nogle fysioterapeuter med formel forskningskompetence. Dem, der har en PhD, og dem, der har lyst til at få en PhD. Så Erikur, Nina, Line, Jesper, Anja, Sanel, Tanja, Jan, og med solid sparring fra Tanja, og fra Kurt, som var min første sparringspartner ind i How to do this. kom jo efter mange diskussioner og lidt flere mennesker ind og ud af diskussionerne, så kom vi frem til at få en ambition for, hvordan at vi vil udvikle vores projekter. Vi etablerede en såkaldt stjerneklub. Kollegaer med PhD og lyst til at lede projekter, de bliver gjort til projektledere. Andre er lysende stjerner på deres faglige kompetencer. Fordelene ved den her tilgang, den er, at rigtig mange potentialer kommer til at udfolde sig og kommer til at lyse. Og ulempen kan selvfølgelig være, at ingen tager lederskab, når alle er stjerner og føler, at de skal skinne mest. Derfor er jeg meget heldigvis på det her forskningslederkursus, så jeg kan være mig endnu mere bevidst og hele tiden bevidst om, hvad min rolle er som forskningsleder omkring alle de her stjerner. Det er mit ansvar, at projekter de udvikles, at de gennemføres, at de evalueres, at de publiceres inden for de aftalte rammer og vilkår. Ingen tvivl om det. Og det her, det er jo så måden, at vi har bygget det op på. Vi har to satsninger, som Berit fortalte. Vi kalder den rehabilitering og palliation den ene, og vi kalder den muskel- og skeletbesvær den anden. Vi kan ikke forklare hvorfor, men det er det, vi gør. Så vi tænker, at når vi har et projekt, så vil det her projekt oftest tage udgangspunkt i en målgruppe. Og det vil det meget, meget tit, fordi det er det ergofysioterapeut, der på en eller anden måde bliver dannet ind i. At vi har en patient eller en borger med en skade, eller vi har nogle professionelle, der skal arbejde sammen med dem, eller vi har nogle pårørende, der skal flettes ind i en eller anden form for behandling eller forløb for de her borgere. Men de her borgere og de problemstillinger, de har, er jo hele tiden underlagt nogle strukturer. De her strukturer er nødt til at blive gjort synlige for os, for at forstå, hvorfor at nogen bliver gjort til en målgruppe. Strukturerne kommer ikke ud af det blå. Strukturerne bliver skabt af nogle politiske ideologier og nogle forståelser, nogle styringsrammer for, hvorfor at vi skal sætte nogle rammer ned, så vi kan kalde nogle mennesker borgere og kategorisere dem. Så vi prøver at tænke projekter, der hele tiden går ind i de tre første boller. Jeg vil godt give nogle eksempler på dem bagefter. Men vi har så også den sidste bolle, den hedder No Name. Og det hedder den, fordi vi ikke ved, hvad vi skal kalde den. Og den handler om det, vi ikke synes, der kan falde ind i de andre boller. Og det er sådan noget som for eksempel en videnskabelig oversættelse. Helle er i gang med at lave en videnskabelig oversættelse af nogle børnetest, som er sindssygt vigtige for kommende børnefysioterapeuter, og som også kunne være materiale, der kan gå direkte ind i vores eftervidereuddannelsesregi. Så er der en masse administration, der ligger i den bolle der. Så er der noget konceptudvikling, og så er der virkningsevaluering. Det er jo sådan, at vores EVU-afdeling har været rigtig dygtig med at få lykkes med at få lavet en masse palliationsprojekter. Og vi kunne rigtig godt tænke os at undersøge, hvordan at de her palliationsprojekter de udfordrer og udvikler praksis. Så det er Mette i fuld gang med. Og når vi nu kigger på de her målgruppestrukturer, så har vi jo for eksempel et projekt, vi har udviklet, som er skabt i samspil med Sprogcentret i Næstved Kommune. Og det er et projekt omkring nydanskere, hvor Nina har været hovedidéskaberen på det her projekt, og prøver at sige, at når der nydanskere kommer til landet, så er det, der er regeringspolitik, at man skal lære dansk, og man skal komme i virksomhedspraktik. Men kunne man forestille sig, at man kunne lære dansk, dansk kultur og virksomhedspraktik, ved også at tænke bredere omkring de indsatser, vi kunne give? Så vi har skabt et projekt, hvor i der indgår madfællesskaber, der indgår havefællesskaber, der indgår fysiske aktivitetsfællesskaber, ud over hvad der i øvrigt foregår. Og det er et projekt, hvor i der kommer til at indgå en hel masse studerende som projektmedarbejdere, men også forestiller mig nogle bachelorprojekter, der kommer som spin-off på det her, og desuden kommer der en masse efter- og videreuddannelse som spin-off på sådan et projekt. En anden ting, vi har omkring en målgruppe, det er en projekt, Hemant og jeg, vi arbejder med. Det er om fysioterapeuter på skadestue. Det er jo sådan, at man har besluttet at lave supersygehus i Danmark. Det kan jo være en rigtig god idé. Men det, der også ligger i de her supersygehus, det er ideen om, at 75-80% af patienterne skal svinge i døren. Det betyder, at de rent faktisk ikke kommer op på afdelingen og ligge. Det er jo rigtig ærgerligt, fordi det er deroppe ergo- og fysioterapeut traditionelt render rundt. Så hvis vi skal have patienterne til at møde ergo- og fysioterapeuter, så skal vi have fysioterapeuterne dernede, hvor døren svinger. Det fordrer nogle andre kompetencer, end det man har i dag. Og det vi er ved at undersøge med henblik på to konkrete cases, Slagelse Sygehus og Horsens Sygehus, om hvordan griber man den her størrelse af. Jeg forestiller mig, at det bliver en artikel, som selvfølgelig kommer i et internationalt tidsskrift, men også en artikel, der bliver oversat til dansk ind i et tidsskrift, som dem, der arbejder i regionen og dagsordensætter den regionale politik, kommer til at sidde og læse. Så har vi fået en henvendelse. En fantastisk henvendelse. Helle Gert ringede til os en dag og sagde, jeg er ledende sygeplejerske på Universitetssygehuset Sjælland på onkologisk afdeling og palliative enheder. Vi har et hav af patienter, vi har et hav af pårørende, vi har et hav af professionelle. Vi mangler jer til at hjælpe os med at forske på nogle af alle de problemstillinger, vi har. Vi sagde tak, vi har mødtes, og sammen med jer, så udvikler vi projekter, et paraplyprojekt, hvorunder der lige nu ligger 8 under forskningsprojekter. Det er et superspændende proces, som inddrager praksis, men som også kommer til at inddrage patienter i udviklingen af de helt konkrete projekter. Så det vil sige, at vi er rigtig meget orienteret omkring de her målgrupper. Men det her projekt, eksempelvis omkring Universitetssygehuset Sjælland, der kigger vi også på de strukturelle forhold, for vi går også ind og kigger lidt på, hvad det der sker fra, at man er færdig med at være patient i et hospital, til man lige pludselig i løbet af en taxakørsel er blevet til en borger i sit eget hjem inde i sin kommune. Hvad sker der i den her overgang? Hvilke kommunikationer kommer der med? Hvad er det, der styrer de, kan man sige, processer, der gør, at man går fra at blive patient, til man bliver borger? Men vi sætter jo også nogle ting i gang, som sådan rækker lidt ud over det her, og det er alle de her kommende stjerner. Det er for eksempel Tanja, som starter selvfølgelig bagfra, ikke? Hvor vi starter med de ideologiske forhold og se på begrebet demens. Demens, der er flere og flere danskere, der bliver demente. Det bliver en større og større målgruppe for vores professioner og for andre professioner i sundhedssektoren. Og Tanja har valgt at lægge et diskurspolitisk blik på hele den der dagsorden omkring, hvad vil det sige at være demensvenligt. Vi vil lave demensvenlige boliger, demensvenlige plejehjem, demensvenlige bydele, demensvenlige byer, og hvad er det for noget? Så jeg forstår dit projekt sådan, at du egentlig siger, men inden for den diskurs, hvor vi i ramme eller i tale sætter, at noget skal være demensvenligt, hvordan kan vi så se de strukturer, der gør, at folk bliver demente og pårørende og plejere eller pårørende eller professionelle omkring dem. Derudover er der jo flere projekter, der kan nævnes, men jeg synes, det vigtigste at nævne her til sidst, det er projektet omkring dysfagi. Vi har en ret stor problemstilling ude på danske kommunale plejecenter, hvor rigtig mange ældre, de fejlsynker, og når man fejlsynker, så får man meget let en pneumoni, altså en lungebetændelse, eller så dør man, og det er selvfølgelig også en mulighed, men vi starter med fejlsynkning, der giver noget pneumoni. Og det er smadret dyrt, og det er smadret ubehageligt for den enkelte, der ligger og bliver syg. Så Anja og Marie er i gang med, eller skal i gang med, at kortlægge den indsats, der ligger i Region Sjællands kommuner omkring dysfagi. Og den hurtige indledende undersøgelse viser, at for nogle kommuner, der har man et rimelig veletableret program omkring, hvordan vi handler på det her. Og for andre kommuner er det sådan, dys, hvad for noget? Hvad var det lige, du sagde, I skulle skrive om? Så vi forestiller os, at her kigger vi egentlig lidt på en målgruppe og kigger på de strukturer, der bliver lagt ned over at passe på den her målgruppe. Til sidst skal nævnes, at i stort set samtlige projekter har vi studerende. Og det har vi, fordi at vi tror på, at ergo- og fysioterapeuter kun kan blive mere videnskabeligt funderet, end det de allerede er. Og så bruger vi dem som projektmedarbejdere, men vi bruger dem også som små pilotstudier, der kan vise os nogle veje at gå. Og et af de pilotstudier, vi arbejder med lige nu, det er sammen med Christian, hvor vi er i gang med at prøve at validitetssikre og reliabilitetsteste en mobil kraftplatform, som forhåbentlig vil kunne komme til at udtrykke noget omkring børns statiske balance. Så. Forventningen den er, at de mange små videnskabelige frø, som lod sig plante i mig for snart mange år siden, at de vil slå rod i den sjællandske muld, således at træer kan vokse så store og flotte, at træerne vil blomstre, så fuglene vil komme og spise af deres nektar, og at fuglene derefter flyver ud i verden med deres kompetencer og deres lyst til at ville og vide mere. Herfra så skal jeg bare sige tusind tak, fordi I knoklede til Næstved i det her dejlige vejr, og tak for i dag.